Сәлем, бұл Эко күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін біз тағам қалдығы мәселесін шешу жолдары жөнінде айтамыз. Қазақстанда органикалық қалдықтар әлі күнге дейін полигондарға тасталып жатыр. 2021 жылы қабылданған экология кодексі тағам қалдықтарын полигондарда көмуге тыйым салғанмен, іс жүзінде ол орындалып жатқан жоқ. Дұрыс жүрмесе метан бөлетін, өртке себеп болатын тағам қалдықтары айналаны қаншалықты бұлғап жатқаны жөнінде зерттеу жоқтың қасы. Экология кодексінде олардан биогаз өндіретін қондырғы орнату, компостау, қалдықтарды тиімді басқару қажеттігі жайлы жалпы айтылғанмен, іс жүзінде нақты жобалардың саны саусақпен санарлық. Десе де Қазақстанның түрлі өңірінде тағам қалдығы мәселесін өздігімен шешуге талпынып, жергілікті билікке ұсыныс айтып жүрген белсенділер де бар. Солардың бірі Шымкент тұрғыны Ескендір Құнанбаев пен оның қызы Айсұлу Құнанбаева. Айтуларынша, олардың осы мәселемен айналысып жүргеніне 5 жыл болған. Осы уақыт аралығында кәдімгідей тәжірибелер де қалыптасқан. Қазір олар көшесіндегі 7 үйдің органикалық қалдықтарын қабылдап, пайдаға жаратады. Құнанбаевтар жергілікті билікке тағам қалдығы мәселесін шешудің бірнеше әдісін ұсынып отыр. Солардың бірі тұрғындарға тағам қалдығын жинайтын арнайы контейнер үлестіріп, пункттер ұйымдастыру. 5 жылдан бері органикалық қалдықтарды өңдеп жүрген экобелсенділер қолымызда тәжірибе де, технология да бар, бәрімен бөлісуге дайынбыз деп отыр. Ескендір Құнанбаевтың айтуынша, тағам қалдықтарынан тек тыңайтқыш қана емес, М-концентрат деп аталатын пайдалы сұйықтық та өндіруге болады. Ондай өнімнің тазалайтын және иіс кетіретін қасиеті бар. Оның айтуынша, мұндай әдісті қолданып, органиканы өз бетінше пайдаланып жүрген адамдар да бар.
Үйде тамақ дайындайсыз ғой. Тамақ дайындағаннан кейін 80%-ын тамаққа кетеді. Оның қалдығы кейін бөлек, мұнда 20%-ы анандай қалдығы болады. Сол қалдықты қалай жинауға болады деп біз өзіміз жинамаймыз. Біздің көршілер бізге әкеп береді сол тамақтың қалдықтарын. Содан біз М-технология деген бар, содан М-препарат істейміз. М-концентрат, М-100, М-ургаса, М-патока, М-экстракт, М-компост, М-бакаши, жарты литры. 2000 тұрады. А бұл мен қазірді шелек-шелекпен тұрып, не 100 литров, мен бизнесмен емес қой, мен сатпаймын оны. Қазір адамдар беріп тұрам мен оны. 30 кг тамақ қалдықтарынан маған 5 литр уже М-препарат шығады, 5 литрден де көп. А ол канализацияның микробтарын, заражный нелерін бәрін технология шығарды мен, соны бәрін өлтіріп, оның орнына біздің растворды құйып, и получается, анада иловый отстойник деген естіңіз ба, квадрат тұр ғой сол жақта. Соны кейін тыңайтқыш істеуге болады содан. Зеленый пояс деген ол қалада болады ғой. Соны соған талдарына қойсаңыз да, это вообще супер было бы, понимаете? 5 литрлік шелек, екі шелек сатып аласыз. Базардан ба, ол қымбат емес қой. Сонда бір шелегіне тесік тесес су дедінде қып. Бір шелекті бір шелекке саласыз, сонда анау тамақ қалдықтарын саласыз, М-препарат деген Байкал магазинде сатылады. Сонымен тамшылайсыз, үстін басырып қоясыз. Сонда уже у вас получится собственный Байкал.
Құнанбаевтар отбасы өздері қолданған әдісті жергілікті деңгейде тағам қалдығы мәселесін шешу үшін пайдалануға болады деп санайды. Тек биліктің ерік-жігері мен қоршаған ортаға қамқорлық қажет деп есептейді. Олардың айтуынша, өздері ұсынып отырған әдіс туралы интернетте ақпарат өте көп. Біз тек соны жергілікті деңгейде жүзеге асыру механизмін ұсынып отырмыз, дейді Айсұлу Құнанбаева.
Мы предложили работающий способ – это промышленное компостирование.
Біз ең тиімді жол түсініп отырмыз – өнеркәсіптік компост. Мен өзім Сан-Францисконың тәжірибесін зерттедім, онлайн оқудан өттім. Онда қала қалдығының 30%-ын органикалық қалдық құрайды. Ол жақта тұрғындар тамақ қалдықтарын жеке контейнерге жинап, өткізеді, ал одан арнайы орындарда компост жасайды. Содан кейін сол компост пен тыңайтқышты жергілікті фермерлерге береді. Сәйкесінше, қала табиғи өнім алады. Шамамен біз сондайда қалаға ұсындық. Өнеркәсіптік компостау ақшаны талап етеді. Әкем сондай жобаны жасады. Көше-көше бойынша компост жасауға мүмкіндік беретін жоба. Яғни бұған Жапон тәжірибесінде қосуға болады. Тағам қалдығын полигонға тастағысы келмейтіндерге арнайы шелек беріп, әдісті түсіндіру керек. Біз былтыр экология министрі келген кезде соларға да жобамызды таныстырғанбыз. Экология министріне презентациямызды жібердік. Бізде қалада дендропарк бар. Оларда да жасыл жоба бар. Олар тым болмағанда өздерінің тағам қалдықтарын біз ұсынған әдіс бойынша пайдаға жаратып көрсін. Бізде қалада шөп, жасыл желек, жапырақтың бәрін полигонға тастайды. Бұл сұмдық қой. Біз қолымыздағы алтынды полигонға апарып, у жасап жатырмыз. Ол жақта метан бөлінеді. Бұған қоса жарылыс қаупі туындайды. Ең бастысы, көп жерді алып жатыр. 10-20 жылдан соң Шымкенттің айналасы қалдық полигонына толады. Себебі соңғы полигоны 5 жыл бұрын ашқан, енді тағы жаңасын ашамыз деп жатыр. Экология министрлігінің дерегінше, Қазақстанда қалдықтардың 63.5% органикалық және ыдырайтын биоқалдықтар. Яғни, егер біз тағам қалдығы мәселесін шешсек, қоқыс полигондары екі есе азаяды. Қазір бізде пластик пен картон өңдеу 20%-ға жуықтады. Сонда бәрін қосқанда бізде 20-30% ғана полигон қалушы еді. Біз әкімдікке түрлі амал ұсынып отырмыз. Күрделі жолдары да бар, бірақ олар қымбат болғандықтан ол туралы тіпті айтып отырған жоқпыз.
Наши полигоны могут остаться там 20-30% всего. Основная идея за это, и мы предлагаем разные способы.
Қазір әлемде тағам қалдығы мәселесін дұрыс жолға қойған елдер бар. Мысалы, Нью-Йорк қалалық кеңесі биыл маусымда тұрғындарды тағам қалдықтарын өзге қалдықтардан бөлек жинауға міндеттейтін заңға қол қойды. Компост бағдарламасы қалада бұрыннан бар. Алайда бұл жолы қала билігі тұтас қала халқын қамтып, осы бағдарламаға жаңа аудандарды қосуды жоспарлап отыр. Ақпаратқа қарағанда компост бағдарламасы әуелі сынақ ретінде Нью-Йорктың Квинс аумағында пилоттық жоба ретінде қолға алынған. Енді жаңа заңға сәйкес санитария департаменті компост бағдарламасына Бруклин, Стейтен Айленд пен Бронкс, Манхэттен аудандарын қоспақшы. Осы сияқты тәжірибе Сан-Франциско және ақштың өзге қалаларында сәтті жүзеге асып жатыр деп айтылады. Нью-Йорк билік өкілдерінің айтуынша, мұндай тәжірибе қоршаған орта үшін пайда келтіріп қана қоймай, сонымен бірге жұртқа эко әдеттерді сіңіруге көмектеседі. Қаланы егеу құйрықтардың қаптау сияқты мәселелерден құтқарады дейді. Ал Қазақстанда эко белсенділер әзірге жергілікті билік бұл мәселеге тиісті дәрежеде назар аудармай отыр деп санайды. Айсұлу Құнанбаева, дайын жобалар бар, тек оларды жүзеге асыру ғана қалды дейді.
Мы ничего высоконаучного не предлагаем. Мы идем не от науки.
Біз ешқандай да күрделі ғылыми нәрсе ұсынып отырған жоқпыз. Біз ғылымнан емес, біз қалдықпен жұмыстан бастап жүріп жатырмыз. Бұл жерде ғылыми тұрғыда ештеңені дәлелдеудің де қажеті жоқ. Біз еш нәрсе ойлап тапқан жоқпыз. Біз мұны жергілікті деңгейде қалай жасау керектігін ғана ойлап таптық. Ал бұл ғылымның шаруасы емес. Бұл қолданбалы мамандану.
Как это сделать местно, на местных условиях? А это не дело науки, это прикладная специализация.
Қазақстанның барлық өңірінде жағдай бір-біріне ұқсас. Ресайкл бірге әлеуметтік экологиялық жобасының негізін қалаушылардың бірі алматылық экобелсенді Пакизат Сайлаубекованың айтуынша, қазіргідей жағдайда жергілікті билік кемінде қоғамдық компост жобасын қолға алса болады деп санайды. Ол үшін әр аумақ, ауданда тиісті пункттер орналастыру керек. Алматының өзінде өз аулаларында қоғамдық компост жобасын қолға алып, жүзеге асырып жүрген белсенділер де бар.
Мысалы, менің білуімше, США және Еуропаның кейбір елдерінде олар прям районға бір пункттар қойып қояды. Біз кәдімгідей қалдық тапсырамыз ғой, тұрмыстық қалдықтарды ше. Тура сондай тапсыратын пункттарға алып келіп, арнайы тізімі болады. Сол тізім бойынша сол тамақ қалдықтарын лақтырады. Не сондар, прям общественный компост деп айтады оларды. Енді олардың бәрі уже готовы шешімдер болып тұр ғой, оның бәрін енгізуге болады және содан бастау керек негізі. Ал қазіргі біздің отчетта жазылған ана сары бокстар нанның қалдықтарын жинайды. Ол тек қана нан ғана жинайды ғой, өзіңіз білесіз тамақ қалдықтарын көп түрлері. Содан бастауға болады. Бірақ оның бәрін әрине санау керек, оған инфраструктура керек, оның арнайы шешімдері, тізімі, оны кім шығарады, қашан шығарады. Бұнда кім тексеріп тұрады, дұрыс па, дұрыс емес па, ол жақта нюанстар көп енді. Енді қараңызшы, бізде мынандай бір практика бар да, кейбіреулер өзін прям ЖК емес, мынандай кәдімгі 5-этажды үйлер бар ғой, кәдімгідей совет өкіметінде бізде осы 5-этажка бар. Соның арасында кейбір адамдар компостты яма қазып бастаған. Және көршілер соған жинап бастап лақтырды, жұмысы жүріп жатыр, еш нәрсе жоқ. Бірақ осы бізде білесіз ғой правила благоустройства города Алматының өзі Алматы қаласында өзінің сонда нелері бар правилар. Сол правила бойынша они не имеют права это делать. Көріп тұрсыз ба, бізде заңның өзі қарама-қарсы шығып тұр ғой.
Қазақстанның экология министрлігі аймақта жағдай нашар екенін мойындайды. Экология және табиғи министрлігі қалдықтарды басқарудағы мемлекеттік саясат департаментінің қатты тұрмыстық қалдықтар басқармасының басшысы Абылай Алмұхановқа органикалық қалдық мәселесі бойынша экология кодексінің талаптары неге орындалмай жатыр деген сұрақты қойып көрген едік. Министрлік өкілінің айтуынша, әкімдіктер әзірге кодекс айтылған нормаларды жүзеге асыруға дайын емес. Алайда аймақтарда жекелеген жобалар бар.
Жалпы еліміз бойынша осы қазіргі таңда биокомпост алу арқылы биоэлектростанцияларын іске қосу бойынша шаралар атқарылуда. Бірақ алайда қазіргі таңда бұл норма бойынша әкімдіктер дайын еместігін айтып кетуге болады. Мысалға, қазір қандай жобалар бар деп айтатын болсақ, Батыс Қазақстан облысында биокомпост алу арқылы жалпы биоконсервация жасалынады, Қызылорда облысында тамақ қалдықтарынан компост алынады, және де Лисаковск қаласында Қостанай облысының Илин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Калифорниялық құрттарды пайдалану арқылы тамақ қалдықтарын компостап, биогум мысалы, және де Қостанай облысында биогаздық құрылғылар бар. Жалпы тағы да Батыс Қазақстан облысында, Қарағанды облысында жалпы биогаздық электростанцияларды салу жоспарлары бар. Әртүрлі жобалар бар, бірақ барлық әкімдіктер түбегейлі осы норманың жүзеге асыруға дайын емес деп атап өтуге болады. Елімізде жыл сайын 4,5 миллион тоннадай тұрмыстық қатты қалдықтар түзіледі. Оның ішінде шамамен 30% органикалық қалдықтарды қамтиды.
Негізі полигонға тасталған органикалық қалдықтар дұрыс жүрмесе метан бөледі, жарылыс қаупі туындайды. Қазақстанда тағам қалдықтарының қоршаған ортаға әсері зерттелген ба?
Жалпы, полигонға тасталған органикалық қалдықтар, олар парниктік газдар шығарындыларын түзейді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінде полигондарға қатысты талаптар бекітілді. Түрлі технологиялар бар. Ол үшін әкімдіктер тамақ қалдықтарын халықтан түзілу көзінде оларды бөлек жинауды қамтамасыз ету керек. Ол бойынша министрлік тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинаудың талаптарын бекітті. Оған сәйкес органикалық қалдықтар басқа қайта өңдеуге жарамды пайдалы фракциядан бөлек жиналуы тиіс. Өйткені қайта өңдеуге жататын қалдықтар органикалық қалдықтармен араласса, оның қасиеті жоғалады. Сондықтан екі фракцияда, құрғақ және дымқыл фракцияда қалдықтарды бөлек жинауды әкімдік ұйымдастыру қажет. Және де осы тамақ қалдықтарын қайта өңдейтін технологияларды, яғни инфрақұрылымды дамыту қажет. Жалпы еліміз бойынша жаңа оның алдында айтып кеткендей бірнеше жұмыс жасап тұрған сәтті жобалар бар. Жаңа айтып кеткен Ақкөл қаласында, Қостанай облысында, Батыс Қазақстан облысында, Қызылордада және де басқа әкімдіктерге осы тәжірибені басшылыққа алып, өз өңірлерінде осы инфрақұрылымды дамытуға назар аудару керек. Егер де жаңа экологиялық кодекс бізде 2021 жылы қабылданды, бұған дейін жергілікті атқарушы органдарда бюджетте қаражатының тапшылығы байқалатын болса, ендігі жаңа механизм арқылы қоршаған ортаға тигізген әсері үшін эмиссиялар жергілікті бюджетке түседі. Яғни жергілікті бюджетке түседі және ол 100% қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына бағытталуы тиіс. Яғни өңірдегі эмиссиялық ақшалар жергілікті бюджетке түсіп, әкімдіктерде осы қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына бағыттау мүмкіндігі бар 100% көлемде. Яғни оның ішінде басым бағыттарының бірі қалдықтармен жұмыс жасау болып табылады. Яғни әкімдіктер осы қаражат шеңберінде тамақ қалдықтарын қайта өңдеу бойынша шараларға жолдауына мүмкіндіктері бар.
Мына Алматы, Шымкент сияқты кейбір қалаларда осы мәселені шешуді ұсынып жүрген экобелсенділер бар. Олар министрлік пилоттық проект ретінде шағын ауданда тәжірибе жасап, жаңағы Нью-Йорк немесе өзге дамыған елдердегідей тәжірибе жасап көруді ұсынады. Осындай ұсыныстарға жалпы ашықсыздар ма? Осындай ұсыныстарды алдыңыздар ма?
Жалпы министрлікке бұндай ұсыныс келіп түспеді. Өйткені түскен жағдайда біз міндетті түрде осындай ұсыныстарға ашықпыз және міндетті түрде осы ұсынысты ұсынған адамдармен кездесу ұйымдастырамыз. Менің ойымша ондай әлі ұсыныс түскен жоқ. Нью-Йорк немесе басқа дамыған елдерде тәжірибе жасап көруді ұсынатын ондай жоба келіп түскен жоқ. Бірақ алайда әкімдіктер тарапынан болсын, экобелсенділер тарапынан болсын, және де басқа еліміздегі, яғни болмаса шетелдік компаниялардың қандай да бір технологиялар ұсынған жағдайда министрлік міндетті түрде кездесу ұйымдастырып, міндетті түрде сол жобаны елімізге тарату мүмкіндігін қарастырып, осы инфрақұрылым, осы жобаны жүзеге асыру қажеттілігі бар өңірлермен кездестіріп, осындай жұмысты атқарады әрине.
Түптеп келгенде, Қазақстанда органикалық қалдық мәселесі қашан шешілетінін айту қиын. Мәселені экобелсенділер, экологтар айтып жүргенмен, әзірге оларды шешуді мақсат тұтатын жобалар тым аз. Ал қоқыс полигондары ай, апта, тіпті күн сайын көбейіп жатыр. Оларды тезірек қолға алмаса, жуық арада Қазақстан қоқыстар еліне айналуы мүмкін деп ескертеді экобелсенділер. Эко-күнделіктің тағам қалдығы мәселесіне арналған эпизода осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Эко-күнделікті Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Google, Apple Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.